Ale hlavně spolu se mnou je teď u mikrofonu literární kritik, novinář, anglista a také překladatel Petr Matoušek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste teď přiložil Pohádky k neuvěření Terryho Jonese. To jste si udělal radost.
No, vyloženě.
Jak se vám překládali?
Po bitvě asi každý generálem. Když se na to dívám s odstupem, tak musím uznat, že jsem neměl tak těžkou roli jako třeba Petr Palouš, když titulkoval Monty Pythonské filmy, nebo když překládal Žvahlava, což je vlastně filmová verze jedné básně Lewise Carrolla. On se musí vždycky vtěsnat do toho úzkého prostoru, které předepisují ty titulky. No. Já, když něco protáhnu o slovo nebo o půl věty, tak se vůbec nic nestane. Nemusel jsem, myslím, rozlouskávat žádný velký kokosový ořech, takže z tohoto hlediska to byl překlad poměrně luxusní. Překladatel ostatně, on není nic než takový kreativní nádeník, on se nic dovolit přidávat nemůže, takže důležité je, aby, když překládá pro děti, aby hovořil k čtenářům srozumitelnou češtinou, pokud možno bez cizích slov, ale naše mateřština je tak bohatá, že se to vždycky dá zařídit.
No tak k tomu, nakolik je to pro děti, se určitě dostaneme, ale povězte mi jednu věc, pane Matoušku, když jste pracoval, tak jste se přitom, no jistě bavil, ale může se vám stát jako překladatel, že se třeba smějete na hlas?
No, směju na hlas. My jsme se smáli hlavně se svým synem, protože on dorostl do toho věku 5-6 let, kdy, jak psychologové říkají, děti jsou schopny vnímat nonsens. Konec konců už kolem 4. roku děti taková slova, která v naší mateřštině neexistují, ale jsou nesmírně směšná a z jejich pohledu velmi logická, tak je začínají vytvářet, takže on se mě často ptal, reagoval na ty věty, které jsem mu četl a říkal, tati, a to myslíš jako, to je jako legrace, že jo? Ale říkám, to je správně, to chápeš dobře a když si vzpomeň, tak před půl rokem si podobná slova vytvářel taky, jak jsme se nasmáli.
Hostem večerního radiožurnálu je literární kritik, novinář, anglista a překladatel Petr Matoušek. Povídáme si o nové knížce, když ono, jak se to vezme, nové. Je to nový první český překlad právě skeče Monty Pythonu baví svět už přes 40 let. Vlastně je to o rok méně než je vám. Vám je 45, jestli se nezlobíte, jsem to prozradil. Tak Pohádky k neuvěření jednoho z nich, Terryho Jonese, vychází u nás poprvé až teď. Tak proč vlastně?
Tak režimní důvod k tomu nebyl, protože ačkoliv tedy některé pohádky jsou namířeny proti těm autoritativním a totalitárním režimům, tak Monty Pythoni cíleně a systematicky se u nás objevují zásluhou České televize asi 23 let. Ale nebyla vůle se tou knížkou zabývat patrně, protože příliš obchodně neuspěly knižní přepisy scénářů těch skečů, protože když se z obrazu a zvuku vyndá ten obraz, tak ten zvuk nebo přepis toho textu asi už tolik směšně nepůsobí. Mně to přišlo líto, že tyhle ty pohádky nemám je v češtině, když, pokud bych měl být úplně přesný, tak dvě z nich se objevily v takových antologiích britské fantazie a britské pohádky někdy na přelomu tisíciletí. A myslel jsem, že tedy zažiju trochu větší odiseu a budu nakladatele muset obcházet, než někoho přesvědčím, ale nakonec se to podařilo poměrně rychle. Vydal knižní klub.
Monty Pythoni, tak to je kolektivní dílo, ale dalo by se nějak vypozorovat nějaký svébytný rukopis autora v rámci té komediální družiny, jestli tak můžu nazvat?
Tak on je každý zaměřen trošku jinak. A Terry Jones má asi největší vztah k dětem ze všech. Terry Gilliam ho má taky, ale když přepisuje třeba ty klasické carrollovské látky, nebo když se pouští do nějakých příběhů, tak jsou to vždycky pohádky až pro teenagery nebo pro dospělé. Eric Idle, ten by všechno nejradši odtančil. Michael Palin, to je takový příznivce zase situačního humoru. Je vidět, že jsou všichni, až na Terryho Gilliama, který je Američan, tak jsou to vysokoškolští absolventi buď Oxfordu nebo Cambridge a to v těch 60. letech, kdy vrcholil kult rakouského filozofa jazyka Ludwiga Wittgensteina a už se tak trošku i spekuloval o tom, jestli ta adorace té jeho filozofie o tom, jak komunikujeme, jaké hranice má náš jazyk, když spolu mluvíme, jestli se to už tak trošku nepřehání a ty nejranější Monty Pythonovské skeče jsou právě o tom a Terry Jones si myslím, že v tomhle tom hrál naprostý prim. On má, myslím, největší podíl na tom skeči, který se děje v sírárně, když si potřebujeme koupit sír a náhodou není žádný kmání, nebo na tom vikingském bufetu, kde se prodává ten všude přítomný prejt. A taky je autorem z toho skeče, který ukazuje ten nejvražednější vtip ve válečných dějinách, díky kterému Británie zvítězila nad hitlerovským Německem. Takže ten jeho humor je vždycky hodně zalezlý v jazyce, ale musím říct, že v těchto těch pohádkách se krotil natolik, že je to spíš humor situační než jazykový.
No ale Terry Jones studoval středověkou literaturu a vlastně vůbec středověk. Když zrovna nerežíruje, tak píše odborné práce na tohle téma. U nás se vyšla jeho studie Barbaři. Promítlo se tohleto nějak i do jeho pohádek?
No tak sama pohádka je vlastně nějaký pozdně středověký nebo možná raně nebo věký útvar, takže jako žánr je vlastně takhle moc stará a taky v ní hrají prim ty středověké látky nebo postavy, protože většina pohádek nejen od Terryho Jonesa se odehrává v nějakém bezčasí, kde je království, čili takový středověký prvek nebo aspoň absolutistická říše a také lidi reagují na to prostředí, ve kterém žijí nějakou takovou specifickou reakcí, která byla právě typická pro středověkého člověka. A konec konců ty pohádky jsou i velmi barvité asi na způsob středověké katedrály. Když se takový obyčejný člověk vydal v neděli do toho města ráno pomodlit, tak to vlastně měl tu středověkou katedrálu na dlaně jako plakát. Měl tam zobrazený celý život od narození až po smrt.
Naším hostem je Petr Matoušek, budeme si povídat i za chvíli.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Hostem posledního červnového večerního radiožurnálu je překladatel Petr Matoušek. Povídáme si o pohádkách k neuvěření Terryho Jonese. Vy jste v úplném úvodu mluvil o bohatosti češtiny. Už jenom ten název, protože mám pocit, že jste to maličko tomu pomohl tím českým překladem, protože není úplně přesný.
Originál se knížka jmenuje Fantastic Stories, čili fantastické historky, tak jsem si říkal, to není příliš sexy název. Ale využijeme těch idiomů, které čeština má, které Terry Jones třeba v oblasti angličtiny také rád používá v těch pohádkách. Oni jsou nesmírně hezké, fungují v češtině třeba 3-4 staletí, tak proč ten jazyk neobohatit, každému rozumí.
Tak jsou to asi pohádky k neuvěření. Čím se vlastně liší od těch tradičních, třeba právě těmi překvapivými konci?
No, oni se chovají vlastně jako všechny autorské nebo takzvané moderní pohádky. Ten adaptátor nebo ten nový vypravěč vezme tu klasickou látku a převypráví po svém a ten způsob, kterým to udělá, je právě jedinečný, protože každý jedinec tomu přistoupí nějakým specifickým způsobem a záleží vlastně na tom, jak moc tu klasickou zápletku posune. Terryho Jonese si asi těžko představíme bez nějaké pěkné moderní poenty nebo aspoň katarze, i to se stává, někdy je ta poenta i třeba melancholická nebo posmutnělá, ale většinou je hodně neobvyklá. On s tím umí zacházet, protože konec konců to byl hlavní obor jeho obživy.
A nechal se Jones inspirovat přece jenom klasiky pohádkového žánru, nevím, třeba Bratry Grimmovými?
No, on se nemusel ani tak inspirovat, ono se to v té pohádce rozumí samo sebou, protože pohádky už od toho 16. a 17. století fungují na způsob matrice. Řeklo by se, že tou drsností těch některých příběhů se vrací k bratrům Jakobu a Wilhelmu Grimmových, ale ty Grimmovým, ale ty zase čerpali z Charlesa Perrotta, což byl historicky první evropský sběratel pohádek ve Francii, a který je zapsal v tom velmi syrovém znění, ale pohádky jsou vlastně ještě mnohem starší, kolovaly potom venkově opravdu od toho raného novověku a vlastně, jak jsou to určité matrice, tak se dá vypozorovat a někteří literární vědci se na to dokonce specializovali, u nás třeba Karel Dvořák, že je omezený počet námětů, z kterých ten autor nebo adaptátor může vyjít. Jeden ruský vědec, jmenoval se Prob, dokonce on byl nadšený strukturalista, takže to všechno, tohle to všechno popsal matematickým aparátem a to tak, že se to vyrovná například těm známým syntaktickým teoriím amerického lingvisty Noama Chomského, který tu nedávno byl. A je to všechno tak moc matematizované, že by se tomu právě Monty Pythoni rádi vysmáli, protože ty si strukturalismus velice rádi brali na paškál.
Pověste, našla by se v českém prostředí, v tom, řekněme, co se týče pohádkového humoru, paralela právě Jonesovi?
No já si myslím, že ji máme, že je to skoro autorovo dvojče, je to Jan Werich, hlavně díky souboru Fimfarum, podobně laděnému, protože když si vzpomeneme na tu písničku, která provází tři veteráni, tak tam se píše nebo zpívá hlavně nesmí víti smutno. Terry Jones na jednom místě pohádek k neuvěření říká, že humor je moc vzácná věc, ale může se rozdávat plnými hrstmi a přece ho neubude, takže to je asi podobná výchozí pozice. My jsme byli v téhle autorské pohádce velmi silní v 60. 70. letech. Ono to ani tak nesouvisí s politikou a normalizací, jakože to byla opravdu silná generace, do níž tedy vstupoval jako doajen Jan Werich, ale měl zdatné nástupce z té střední generace. Třeba Václav Čtvrtek, když opustil Les Vráholec, tak uměl psát velmi nezbedné pohádky nebo s takovými krajovými motivy uměl tenhle typ pohádky psát Josef Štefan Kubín nebo z těch modernějších autorů Zdeněk Karel Slabík. Takže v tom jsme byli opravdu v tom zlatém věku české dětské literatury před těmi 45 lety právě, kdy nastupovali Monty Pythoni na britská jeviště velmi dobří, velmi silní a teď už nám to bohužel tak nejde. Nemáme asi dostatečný počet autorů tak nadaných.
Ostatně ta poetika Monty Pythonu by možná snesla srovnání třeba s Osvobozeným divadlem, co myslíte?
Tak to rozhodně. Konec konců Jan Werich, když mu bylo 20 nebo 25 let, tak tam si právě tu svou poetiku začínal budovat.
A máte pocit, že Terry Jones znal Jana Wericha, myslím jeho práce?
Nejsem jistý, ale myslím si, že z filmů, hlavně amerických, znal asi George Voskovce.
No a oni, některé ty pohádky jsou docela drsné, třeba ve vyprávění o králi vzduchoplavci se dětem lamou krčky a ručičky. Jak starým čtenářům vlastně jsou ty Jonesovy pohádky určeny?
Tak nabízí se nějaký ten střední školní věk, to znamená děti od 9 do 12 let. To je asi taková, ta, jak se říká marketingově, klasická cílová skupina těch dětí, které ještě rádi čtou pohádky, než se vrhnou definitivně do víru toho mystického fantasy. Ale myslím si, že zvlášť vzhledem k té pohádce, o které jste se zmínil, je dobré, když některé ty příběhy budou číst rodiče s dětmi už pro zachování té rodinné pohody nebo pro vysvětlení, poukázání na to, že tohle je autorova nadsázka, protože děti, zvlášť ty mladší, to nemusí nutně poznat. Ale říká se, že pohádka je jeden z nejuniverzálnějších žánrů. Tak profesor Tolkien, který napsal velký a slavný esej o pohádkách, by řekl, že pohádka je žánr, který je určen dětem od 5 do 99 let, protože čím jsme starší, tím se zase vracíme k tomu, že jsme dětmi.
Naším dnešním hostem je Petr Matoušek. Povídat si budeme i po zprávách. Ty nás čekají za 4 minuty v 11:30. Tak to byla Nirvana ve večerním radiožurnálu. Naším dnešním hostem je Petr Matoušek, literární kritik, novinář, anglista a také překladatel. Zatím jsme si povídali o překladu Pohádek k neuvěření Terryho Jonese. A v té souvislosti bychom mohli připomenout, že 20. července bude 1500 kin na světě, včetně tedy biografů českých, živě přenášet společné vystoupení pěti žijících členů skupiny Monty Python. Vlastně je to jejich první setkání od roku 1982, údajně prý poslední, tak asi to tak bude zřejmě. Co je podle vás vedlo k tomuto rozhodnutí? Myslíte, že je to šťastná volba pokusit se po těch 30 letech o comeback? Ostatně jeden ze členů, Graham Chapman, už je po smrti, všichni ostatní jsou v důchodovém věku.
Tak možná jsou to nějaké praktické důvody, když vybuchla ta islandská sopka před 2 nebo 3 lety, jejíž název bych zaživa nevyslovil, tak vím, že John Cleese měl nasmluvané nějaké vystoupení ve Skandinávii a jel z Holandska a musel jet taxíkem, takže se možná doživotně zadlužil, takže to může být ten motiv, ale to si dělám legraci. Já jsem fanoušek, takže to těžko posoudím, jestli tyhle ty revivaly, jestli mají cenu nebo ne. Platí asi to Heraklejtovo, že nestoupíš dvakrát do téže řeky, a Monty Pythoni to zcela jistě vědí. Navíc už kolem nás nepanují sladká léta 60. tak ta atmosféra je jiná, ale oni se chtějí sejít po 45 letech, protože kdyby se scházeli až na svoje Abrahamoviny, tak je dost pravděpodobné, že zase v daleko užším počtu. Takže přistoupili bych řekl k tomu docela pragmaticky a já pevně doufám, že to nedopadne jako melancholický večírek abiturientů.
No asi ne, dá se čekat, že to bude mít úspěch, protože alespoň zájem je veliký. Někde jsem četl, že snad během 1 minuty, nevím, jestli to vůbec možné, byly lístky vyprodány do těch kin.
Tak v Británii určitě nevím, jak je to třeba v kinu Aero, ale jako kdo si pospíší, tak udělá si dobře.
Ono je slyšet a cítit, že jste tedy obdivovatelem Monty Pythonu, jste to i přiznal, takže jak byste, to je asi hrozně těžká otázka, jako proč se stala takovým fenoménem tahle ta skupina, umíte to pojmenovat?
Já ty fenomény v tom surrealistickém 20. století, které přineslo tolik děsných momentů, vidím dva. Jedno jsou Monty Pythoni, ale to je konec 60. let a jeden bod jsou 30. léta, André Breton, on nesnad, že by vymyslel, ale definoval, popsal a shrnul to, jak funguje černý humor. Oni na to už jenom navázali a to tak kvalitně, že to vlastně posunuli ty limity toho humoru zase o kus dál. Navíc to byl humor ku podivu univerzálně přenositelný, nejenom proto, že se vyjadřoval angličtinou, kterou mluví pětina nebo čtvrtina planety, a pro další národy je to druhý a naprosto srozumitelný jazyk. Asi v tom hrála roli i ta reakce na toho Ludwiga Wittgensteina, zprofanovaného, o kterém jsme mluvili. A taky asi nová témata, čemu se Monty Pythoni smáli. Třeba právě tomu, jak si nerozumíme v jazyce, když se snažíme domluvit, to je ten Wittgenstein. A nebo poprvé vlastně cíleně začali parodovat zprávy v elektronických médiích, takže to teda teď narážím i na rozhlas, ale hlavně na televizi, když si to uvědomíte, tak dobrá třetina těch skečů byla o tom, jak to v té televizi nebo v tom rozhlase výjimečně nefunguje a jak se pořád přeskakuje z tématu A na B, ničeho se nedoberou a pak ta slavná věta a teď. Teď něco zase konečně něco jiného. Že jo? To je Monty Pythonovská klasická věta.
Mimochodem, fenoménem u nás je humor divadla Járy Cimrmana. Teď došlo k pokusu přeložit Záskok do angličtiny. Vypadá to, že úspěšnému. Máte pocit, že to je přenositelné, tenhle ten humor, právě třeba do angličtiny?
Myslím si, že je, protože způsob, jakým se smějí Britové a jakým se smějí Češi, je hodně podobný. Nebude to jenom těmi keltskými kořeny, protože Britové jsou taky Anglové a Sasové, ale je to asi to, že máme podobná témata, kterým se můžeme smát. Je to ten civilizační útlocit, nebo na obou stranách kanálu La Manche to pokrytectví, české, to rakouské dědictví a to britské. Konec konců jeden slavný sketch Monty Pythonu je, když přijde Oscar Wilde do salonu, to je celé o britském pokrytectví. Řekl bych, že my jsme na humor hodně nároční a ohlas Monty Pythonu možná ve střední Evropě zdaleka ze všech těch států nejsilnější právě u nás, protože my jsme takové ty smějící se bestie a ty okolní národy nám to vlastně hrozně závidí.
Víte, kdo to ale řekl?
Vím, kdo to řekl, ale tak chci právě narážet na Němce, protože já jsem za svůj život nepotkal mnoho Němců, kteří by mi řekli dobrý vtip.
Tak teď je taky někdo napadá. No ale pojďme ještě zpátky k tomu Terrymu Johnsonovi. Možná to zní slibně, že pokud bude tahleta knížka pohádek úspěšná, tak by mohlo dojít na překlady ještě dalších dvou. Tuším, že ještě něco před vámi může být, ne?
Terry Jones v této řadě napsal ještě dvě knížky. Jedna obsahuje většinou bajky a druhá úplně klasické pohádky, ne tak ulítlé, jako jsou právě ve svazku pohádky k neuvěření. To nejsou jediné jeho knihy pro mládež nebo pro děti. On psal i takové cykly nebo obrázkové knihy, kde doprovázel ilustrace Michaela Formana, který ilustroval právě pohádky k neuvěření svými texty. Tak je to zdatný filmový režisér v oboru tvorby pro mládež. Já připomenu asi Žabákova dobrodružství, to je naprostá britská klasika, Kenneth Graham, anebo jeho pohádku z těch dobyvatelských dob to konce prvního tisíciletí Viking Erik, takže ono tohleto prostředí je mu bytostně blízké a dělá to právě mnohem srozumitelněji než Terry Gilliam. Ten, myslím, by neoslovil 8- nebo 9-letého čtenáře nebo diváka.
Každý rok se na českém trhu objeví zhruba 1500 nových titulů určených dětem, ať jsou to tady překlady nebo původní. Vy jste literární kritik, redaktor, přes 10 let tady spolupracujete na pravidelných ročenkách, které shrnují vývoj v těchto žánrech. Jak si podle vás česká literatura pro děti a mládež v té současnosti stojí tedy ve srovnání s literaturou vnější?
Tak zbavila se toho ataku toho laciného importu, který provázel v 90. letech. Etablovala se jako konkurenceschopná evropská literatura pro děti a mládež v těch extenzivních číslech, těch 15 titulů ročně. To je hodně na tak malý národ, ale je to vlastně díky tomu, že česká literatura, aspoň to, co nabízí v knihkupectví, je hodně překladován, na rozdíl právě od britské, kde snad statistiky uvádějí, že jsou jenom 3% překladů, tak u nás je to málem obráceně. Takže etablovaná to neznamená, že nemá své problémy. Myslím si, že takových dobrých 10, 15, 20 let v ní existuje určitá krize nebo nouze o nové rukopisy. Je v ní poměrně lehké, snadno vyniknout, když se objeví autor, který třeba je zkušený z tvorby pro dospělé a zkusí to pro děti, anebo když je to nějaký nový, talentovaný tvůrce. A pak trpí podobnými neduhy, jako obecně literatura pro děti a mládež ve světě zažívá velký atak fantasy a takových těch mystických žánrů, které to čtení přece jenom po fantazijní stránce posouvají někam jinam a ne vždy tam, kde bychom ho my, dospělí, rádi viděli.
Teď spíš než překladatel promluvil literární kritik Petr Matoušek, který je naším hostem ve večerním radiožurnálu. Máme, myslím, docela příjemné prázdninové téma. Povídáme si hlavně o pohádkách, o literatuře. Pokud se chcete přidat, máte možnost hned po písničce, mimochodem pustíme si za chviličku Beatles, tak nám můžete zavolat do studia na čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Večerní radiožurnál vás zve, abyste zavolali přímo do studia na číslo 221 552 155 nebo 255 na konci. To pokud byste chtěli oslovit našeho hosta, kterým je Petr Matoušek, anglista, překladatel, novinář, literární kritik. Povídáme si hlavně o jeho překladu Pohádek k neuvěření autora Terryho Jonese a také o Monty Pythonech. Kdo je u telefonu? Dobrý večer.
Navrátil, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, já vím, že je to úplně něco jiného, ale vždycky, když se mluví o české pohádkové tvorbě a nezmíní se o Broučcích, tak si říkám, tam něco schází. Mohl by říct pan Matoušek takový, vím, že to bokem něco něco o broučcích, jaký on má vztah k broučkům, karafiátovým.
Děkuji za otázku. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak já mám vztah k broučkům, řekl bych, veskrze kladný. Ačkoliv, když se na tu věc podívám jako literární kritik, tak by mohla trošku vadit ta přemíra didaxí, protože oni jsou psány s nějakým účelem.
To byl záměr, no.
To byl evangelický kněz, který působil na Vysočině a byl to záměr, takže pokud je literatura přibarvena takovým odstínem, tak se malinko vždycky tváří vám podezíravě, ale nehledě na to, na to všechno řečené, to byla jedna z knížek, s kterými jsem vyrůstal.
A kdybyste měl říct, která z původních dětských knih vás se zaujala v poslední době?
Tak napadají mě dvě. Ta první, to neřeknu asi nic světoborného, protože ono se to prohnalo všemi médii. Mám na mysli knížku Hlava v hlavě Davida Béma, Ondře Budea. Ona vyhrála Magnézii literu v kategorii kniha pro děti a mládež. Mně se na té knížce líbí, že navázala na ten zlatý věk české dětské literatury v tom, že uchopila ten specificky český žánr umělecko-naučné literatury pro malé. Ono je to něco jiného než literatura faktu. Velmi, velmi zvláštním a poutavým způsobem přibližuje fenomén hlavy, tak jak ho zažíváme v životě lidském, od jazykového přes kriminologické hledisko až k mnoha humorným aspektům. Tak to se mi líbilo, i když to byla trošku sázka na jistotu, kterou už kdysi kdosi využil. A ve vztahu k Monty Pythonu mě napadá jedna knížka, která vlastně jedná podobným způsobem. Je to zeleninový thriller Petra Stančíka, který se jmenuje Mrkev ho vcucla pod zem. Ne každý čtenář možná přijme míru jeho ulítlosti, ale mně se to hodně líbilo, protože ono je dneska naší literatuře pro děti a mládež málo textů, které projevují takovou otevřenost mysli.
To říká Petr Matoušek, vám to možná bude teď připadat trošku Monty Pythonovské, ale my jsme přece jenom zpravodajská stanice, takže teď aktuálně půjdeme
krátce. A teď něco docela jiného, jak říkají Monty Python.
Na fotbalové mistrovství světa. Tam už totiž skončil semifinálový zápas Německa s Alžírskem. On to teď vysvětlí Mirko Vasič, jak to je. Posloucháte večerní radiožurnál, ještě chvilku máte možnost zavolat na číslo 221 552 155 nebo 255 na konci. Otázka, která možná měla zaznít úplně na začátku, proč je, pane Matoušku, podle vás důležité, aby děti četly nebo aby jim byly čteny pohádky?
Tak já pominu ty důvody, aby vůbec děti četly, aby byly s rodiči, když čtou, a aby tak čelili konkurenci těch jiných zábav, jiných médií, které se nabízejí a kterým tak rádi podléhají. To je samozřejmé a rodič, který si trošku představuje do budoucna, jak se dítě bude chovat, jak si poradí v životě, tak tohle to asi ví, tomu připomínat nemusíme. Na pohádkách je cenné, že nám představují svět ve fázi, kdy jsme se ještě plně nevzdali toho, co třeba uměl ten středověk mnohem líp než ten náš novověk nebo 21. století, ukázat lidem, že na světě je nějaké kouzlo, že jsou nějaké věci posvátné a že stojí za ně bojovat. Možná i nám dokázal interpretovat strach tak jak, nebo i lidskou smrt, lidskou konečnost tak, jak se ho dneska bojíme uchopit. Vracel nás přirozenosti, ukazoval nám to, jak svět funguje poté, když vyjdeme z dveří té chaloupky, vydáme se do temného lesa a tam čeká ten svět plný nástrah a my se s ním budeme muset vyrovnat. Nemaloval nám svět v raných pohádkách na růžovo a přibližoval všechny aspekty, s kterými se tam venku budeme muset vyrovnat. A to byla pohádka jednak velmi didaktická, jednak velmi účinná.
A tohle všechno je v těch pohádkách tady od Jonese?
Myslím si, že to je taková tradice, kterou si ten žánr nese těch 5 staletí a vždycky to tam je nějakým způsobem přítomné. U Terryho Jonese je navíc cena i to, že rodiče se pobaví nad tím, že autor ukazuje ty chyby dospěláků, ty hříchy, které jsou sepsány třeba v Dantově seznamu těch hříchů. A když si to čtou společně rodiče s dětmi, tak ty děti si můžou uvědomit, že rodič je taky tvor chybující, že je to vlastně taky jen člověk.
A nakolik podle vás musí být autor věren žánru a naopak nakolik by měl být originální, protože zrovna právě třeba u těch pohádek k neuvěření se to očekává?
Tam se to očekává, ale prakticky až na jednu nebo dvě pohádky je to vždycky zavinuto do nějaké poenty, která smysl toho příběhu, pokud nepootočí o 180 stupňů, tak ho pošle úplně jinam tím klasickým Monty Pythonovským způsobem. Pak jsou tam dvě pohádky, které končí poměrně melancholicky, ale ono v životě to vždycky taky není legrace a i katarze jako způsob poenty, která funguje nějakým jiným způsobem, má v životě smysl.
Takže vůbec pro náš život by bylo asi příjemné, kdyby bylo víc humoru a víc pohádek.
Možná víc pohádek.
A víc času na to, abychom je četli i my dospělí, pokud možno s ratolestmi.
Nebo kdybychom je dokázali vyrábět kolem sebe, to by bylo ještě lepší.
Ono vždycky jde o to vyprávět příběh, to je asi ten základ literatury.
Literatura vypráví příběhy od té doby, co se píše. Pohádka je jenom klasickým a poměrně názorným příkladem toho, jak literatura funguje jako matrice, protože čím více literatury napíše, tak tím reaguje na sebe sama, na ty staré příběhy, na ty staré formy vyprávění, že nějakým způsobem přetočí nebo přeonačí, a Terry Jones to, myslím, že ukazuje právě velmi, velmi názorně.
No a vlastně bychom neměli zapomenout nebo přestat vnímat, přestat poslouchat ty příběhy, to je asi to nejdůležitější.
Kdo přestane poslouchat příběhy, přestává zažívat ten svůj vlastní.
Naším dnešním hostem byl literární kritik, novinář, anglista, překladatel Petr Matoušek. Já vám moc děkuji za čas a přeji, ať se vám daří. A pokud budete mít aspoň trošku prázdně, tak si užijte. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání a přeju všem čtenářům hezkou druhou polovinu roku, pokud možno jen se samými knížkami.
Přidává se i Vladimír Kroc a přeju dobrou noc.
Dobrou noc.